празникот денешен ми се поставува едно прашање. А верувам секој од вас го има истото прашање. И секој од нас бара одговор на тоа прашање. Што би се случило ако Христос после воскресението не се вознесеше? Што би се случило Христос да останеше помеѓу нас 20 века до наше време и сега да го имавме помеѓу нас, да можевме и ние како апостол Тома да ја ставиме раката во рацете, во раните на рацете и на нозете негови, да можевме заедно со него да јадеме риби и мед. Што би се случило, значи, со нашата вера, ако Христос го имавме и после неговото воскресение, со нас сето ова време. Сигурно дека ќе бевме принудени да го признаеме неговото божество. Но сака ли Господ на сила, принудително, да го признаеме неговото божество? Ако тој останеше сиве овие 20 века после неговото воскресение со нас, ако продолжеше да ги прави чудата, што ги правеше за време од оние 3 години, додека го објавуваше Евангелието, ќе имаше ли човек овде на земјата кој ќе речеше дека не е тој Христос вистинскиот Бог? Ако на апостол Петар му требаше вера за да го исповеда тогаш кога никој уште не го исповедаше дека тој е син на живиот Бог, тогаш на генерациите што би следеле после тоа, па се до наше време, а воколку Христос останеше со нас во овој свет, неќе им требаше вера за да го исповедаат Христос, туку тоа ќе беше принудително знаење. Како што не принудува знаењето кое се наметнува од физиката, од биологијата, од математиката, од било кои други области во животот, да не можеме тоа знаење да го игнорираме и сепак да не сметаат за здрави, така ќе беше исто и воколку Христос останеше се во ова време на земјата и покрај тоа да постоја луѓе кои сепак ќе го игнорираа неговото постоење. Меѓутоа, очигледно дека тоа не е Божја економија, дека тоа не е Божји план светот да се спасува. Затоа што ако на тој начин луѓето пристапат на Бога или до Бога, принудително значи, по логиката на знаењето кое принудува, тогаш ќе има ли слобода во односот кој ќе го воспостават со него? За да се запази тој најважен услов, една заедница да биде трајна љубовна заедница, тоа значи дека е потребно да има слобода. Слободно ние луѓето, без никаква принуда да веруваме во Бога, слободно да го исповедаме за Бог и Спасител, слободно да сакаме да се вежбаме во љубовта кон Него, слободно да бидеме истрајни во верата за да бидеме спасени. Ете, тоа е многу важно. И токму на овој денешен празник се потврдува зошто Христос дојде во овој свет ненаметливо и во скромност, но и замина од овој свет не останувајќи при тоа да се сведочи неговото човештво показателно и доказателно до наше време. Туку. Само преку вера да може да се пристапи дека тој дошол во минатото, но уште што е позначајно, дека тој ни ветил едно царство кое треба да се оствари. Верата, значи, не се однесува толку на она што се случило во минатото, колку што се однесува на она што треба да се случи во иднината. Затоа што не може да се нарече потполна вера она што се случило во минатото. Тоа е еден факт. Вистина може некој од нас и да го одбие. Да рече, не, Христос не дошол. Сето ова што го кажуваат евангелистите, сето ова што е предание на црквата, сето тоа некој го измислил. Исто како што говореа години и децени и комунистите и мислеа дека се во право и заведоа многу народ. Дури и во тој аспект, значи, може да се негира дека постоела, дека постоел некој во минатото. Но сепак, многу поголемо негирање може да се постави врз она што треба да се случи во иднината. Затоа што она што се случило во минатото е сепак некаква историја и не можеш тек туку така да го одбегнеш тоа, но од друга страна не може да биде ни тоа, ни потполна вера, затоа што е нешто што сепак се докажува. Се она што се докажува со некакви методи кои ги имаме во овој свет, во светот на логиката, така да речам, сето тоа не може да биде потполна вера. Може да се нарече некој вид на доверба. Некој ти кажува нешто што се случило во минатото и ти имаш доверба кон личноста негова, кон авторитетот негов и заради тоа му веруваш, но тоа е повеќе доверба. А вера, вера е само во она што се уште не се случило. Вера е, значи, кога имаме вера во зборовите Христови, дека ќе го востанови Царството Божјо, дека повторно ќе дојде да им суди на живите и мртвите. Тоа е вера. Е, сега да замислиме каква, дали би можела да постои вера, таква вера, ако Христос се уште беше со нас. Ако пристапот до Него не беше вака слободен како што сега имаме, потполно неограничен и независен од ништо, нашата вера е еден скок во матно. Ние веруваме, ама се уште не знаеме дека тоа така ќе се исполни. Единствено по верата, како ќе ни расте верата, така и поблиску и појасно ќе ни стануваат работите, убедени сме дека зборовите Христови нема да одминат, дека тие ќе се исполнат. Но тоа е еден позитивен ризик кој го правиме. Еден благословен ризик кој го правиме. И тој ризик навистина вреди да се направи. Не многу пати во животот вреди да се ризикува. Ама во овој аспект, во аспект на верата вреди. Затоа што во аспект на верата навистина не може поинаку да пристапиш освен преку ризик. Нема доказ. Нема ништо што може, или веќе ако има доказ некаков, тогаш тоа не е вера. Вера е само тогаш кога нема никаков доказ. Вера е само тогаш кога слободно пристапуваме. Ете, на овој ден, на денот на Вознесението Господово, треба особено да си припомниме за тоа што е слобода. Затоа што за да не ослободи Господ во односот со Него, си замина од овој свет. Можеше да остани, како што и реално пребива во црквата Негова во Духот Свети. но пребива на еден начин на кој не можеш со сигурно да речеш еве овде е Христос или еве онде е Христос. Пребива значи на еден таинствен начин во црквата. Ако земеме уште еден доказ, ако сакаме уште еден начин да видиме како таинствено Господ пребива во црквата, а при тоа ненаметливо и без докази, тоа е неговото присуство во лебот и во виното. За да не се наметне Господ да се причестуваме со него на друг начин витлив и опиплив, тој ни дава во тајна да се причестуваме со него. Во лебот и во виното. Ни дава, значи, да се причестуваме по слобода. Затоа што секој, кој сака може да го одрекне лебот и виното дека се тело и крв Христови. Може кој сака да рече дека тоа е обичен леп и обично вино. Ама поверата наша и оној кој сака тоа да го верува, тие не се обично тело и крв Христови, не се обичен леп и обично вино, туку се тело и крв Христови. Ете, таква слобода ни дава Христос, вознесувајќи се од овој свет, и ни дава шанса слободно да му пристапиме. Не под некаква принуда, не заради нешто, заради кое евентуално би имале некаква полза од тоа. Туку исклучително слободно, исклучително вежбајќи се во љубовта, која со која почнува слободата, значи слободата секогаш почнува со љубов, никој не може без љубов да биде слободен. Значи, одлуката да се биде слободен е една љубовна одлука. Меѓутоа, тоа уште не значи дека е и совршенство на љубовта. И затоа, иако се почнува со љубов и првиот чекор во верата е со љубов, пак и се завршува со љубовта, меѓутоа со совршената љубов, до која треба да се преобразиме во односот со Христа, во односот со Троичниот Бог, во односот со оние кои се членови на црквата. Нека ни даде Господ на вистина да слободно да му пристапуваме и да се вежбаме во таа слобода, да ја развиваме до крајната нејзина граница, а таа е потполна, целосна, совршена љубов. Зашто слободата и љубовта се поистоветуваат. Тие се термини за една иста реалност. Само слободниот човек може да љуби и само кој оној кој љуби може да е слободен. Нема друг начин нити да бидеш слободен, нема друг начин нити да љубиш. Ако не е љубовта слободна, таа не може да се нарече љубов, ќе биде се нешто друго, и принуда, и робство, и нешто друго, ама нема да биде слобода. Ако пак обратно не љубиме слободно, нити љубовта може да се нарече љубов. Нека Господ не зацврсти и во слободата, и во љубовта, нека не подгрее духовно та одлучно да веруваме во неговиот домострој, во неговиот план за спасение на светот, и нека ни даде сила да истраеме докрај во таа вера, та да се покажеме совршени во љубовта, така како што не очекува неговата вечна промисла.